parë dëgjues mirë mbrëmëm dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Verju bëhet të sërish shkaki akuzave ndërmjet pozitës dhe opozitës në kuvendin e Kosovës. Bashkimi Evropian kritikon kosovarët për mungesë të përparimit në reformën zgjedhore. Qarqe të caktuara punojnë për destabilizimin e rajonit, është thënë sot në takimin Topi Ivanov. Skandali i prostitucionit alarmon Kongresin Amerikan, largohen nga detyra 3 agentë. To dhe shumë materialet të tjera ju mund të gjeni edhe në faqen ton të internetit evropaelir.org. Së pari ndjekim Albana i Sufin me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Misioni Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë nuk dha detaje lidhur me organizimin eventual të zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare të Serbisë në territorin e Kosovës. Për momente ne nuk kemi ndonjë informacion që mund të andajmë lidhur me këtë çështje, ka thënë zëdhënësi Nikola Gaon, i pyetur nga Radio Evropa e Lirë nëse do të ishte e gatshme OSBE-ja për organizimin e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Deklarata e tij vjen pas njoftimeve se janë duke u zhvilluar konsultime në mes të qeverisë së Kosovës dhe OSBE-s për mundësimin e organizimit të zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale në Kosovë, bazuar në parimin e dy shtetësisë. Ndërkohë mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe në territorin e Kosovës e ka kundërshtuar fuqishëm Prishtina zyrtare. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian dhe shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, dhe shtetet anëtare të BE-s të përfaqësuara në Prishtinë, përmes një deklarate për media, kanë shprehur shqetësimin e tyre për mungesën e një përparimi substancial deri më sot në reformën zgjedhore. Në raportin e progresit të Komisionit Evropian është bërë thirrje për një sistem më të thjeshtë dhe më transparent si dhe për shqyrtimin e rasteve të mashtrimit në zgjedhje. Duket se është e pamundur që objektivat e këtylla të realizohen brenda afatit të kufizuar, prandaj inkurajohen fuqishëm të gjitha partitë politike që të angazhohen më substancialisht dhe të shqyrtojnë zgjatjen e mandatit të Komisionit për Reformë Zgjedhore, thuhet në deklarat. Komisionit i skadon mandati më 22 prill. Rreth 700 trupa ushtarake amerikane përfshirë ekuipazhin në një anije ushtarake zbarkuese të Shteteve të Bashkuara do të dislokohen në portin e Durrësit për një periudhë treditore. Qeveria shqiptare ka marrë vendim për lejimin e hyrjes dhe qëndrimin e përkohshëm të tyre në territorin shqiptar. Autoritetet e Ministrisë së Mbrojtjes konfirmojnë se ardhja e forcave amerikane është thjesht dhe vetëm për qëllime vizite portuale. Një seri shpërthimësh vdekjeprurse janë raportuar në Bagdad dhe në qytete tjera irakiane. Numri i viktimave vazhdon të arrijë nga 6 provinca në të cilat kanë ndodhur sulmet, por indikacionet fillestare flasin për 20 deri në 35 njerëz të vrarë dhe deri në 100 të plagosur. Sulmi më i madh ka ndodhur në qytetin verior të Kirkukit, ku dy bomba që kishin në shënjestër policin lanë të vrarë 4 njerëz dhe lënduan 24. Ministria e Brendshme tha se 17 njerëz janë vrarë në 5 shpërthime të ndara me bomba në dhe për rreth Bagdadit. Zyrtarët thanë se Siria dhe Kombet e Bashkuara kanë arritur një marrëveshje protokolli mbi zbarkimin e vëzhguesve në lidhje me armpushimin e vendit. Një zëdhënës i të dërguarit të paqes Kofi Annan tha se marrëveshja mbulon funksionet e vëzhguesve dhe përgjegjësitë e qeverisë siriane. Ajo erdhi pasi që sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon tha se Siria ka dështuar që të përmbushë obligimet nën planin ndërkombëtar të paqes. Presidenti afgan Hamid Karzai ka kërkuar një tranzicion më të shpejtë të përgjegjësive të sigurisë nga forcat e NATO-s pas valës së fundit të publikimit të fotografive në të cilat shfaqen ushtarët amerikan duke u fotografuar me pjesë të trupave të vrarë të militantëve afgan. Karzai e ka quajtur këtë veprim neveritës. Ai turoqi vërejtjen se incidentet të ngjashme në të kaluarën kanë nxitur reagime të ashpra të afganëve dhe komunitetit ndërkombëtar. Fotografitë thuhet se janë bërë në vitin 2010 dhe tashmë janë publikuar nga The Los Angeles Times. Qeveria amerikane ka dënuar fuqishëm sjelljen e ushtarëve. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka përsëritur se planet e aleancës për të ndërtuar një sistem të mbrojtjes raketore në Evropë nuk e kërcënojnë Rusinë. Ai bëri këto komente në selin qendrore të NATO-s ku po diskutohet për mbrojen raketore në mes të ministrave të jashtëm të aleancës 28 anëtarëshe, përfshirë dhe sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton dhe ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Anders Behring Breivik, që ka pranuar se ka vrarë 77 njerëz, për të katërtën ditë me radhë është përgjigjur pyetjeve të prokurorëve. Militanti 33 vjeçar anti-islamist ka thënë se në kurrë këtë vitit të kaluar, fillimisht kishte planifikuar të shpërthente 3 bomba që do të kishin në shënjestër ndërtesat e qeverisë dhe zyrat e Partisë së Punës ose të pallatit mbretëror. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me blokun e kronikave. Kryeministri Hashim Thaçi është ballafaquar edhe sot me opozitën në kuvend në lidhje me zhvillimet në veri të Mitrovicës. Thaçi tha se përdorimi i forcës në këtë pjesë do të ishte i dëmshëm, duke ju adresuar opozitës se po kërkon diçka të tillë. Por deputetët opozitar thanë se idetë për ndërhyrje në veri kanë ardhur nga kabineti i qeverisë së Kosovës. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Gjendja dhe zhvillimet në veri të Kosovës kanë përplasur sërish pozitën dhe opozitën në kuvend. Ishte kryeministri Hashim Thaçi, ai i cili ka drejtuar një mori kritikash në adresë të partive opozitare pas vendimit të tyre që të braktisin seancën e djeshme për gjendjen në veri. Thaçi tha se largimi opozitës nga seanca ka dëshmuar edhe njëherë se thirrjet e tyre për debat dhe veprime urgjente në veri kanë qenë vetëm marketing dhe një fushatë e hershme politike. Ai ka akuzuar sidomos lëvizjen vetëvendosje për adresimin e fajit, si tha ai, për zhvillimet në veri në adresë të Komitetit Serb, çka sipas Thaçit është një perceptim i gabuar dhe i rrezikshëm.
Dhe përderisa na të gjithë, ftojmë autoritetet Maqedoni, që të mos drejtohet gishti kundër një komuniteti për vrasjen e 5 qytetarëve në Maqedoni, disa deputet këtu e bëjnë gabimin e njëjtë kur drejtojnë gishtin kundër një komuniteti për vrasjen e Selver Haradinaj. Pa folur drejtësia. Kjo është gabim i madh.
Pas deklaratave të Thaçit ka reaguar deputeti vetëvendosjes Libor Naliu. Ai tha se vetëvendosja në asnjë rast nuk e ka fajsuar komunitetin serb, por strukturat e pushtetit të Serbisë në Kosovë për gjendjen dhe zhvillimet në veri.
Mu nuk më rastisi të dëgjoj që dikush të fajsoj dikë në bazë etnike apo të komunitetit, si thotë kryeministri. Kur flasim për strukturat në veri, ne themi strukturat e Serbisë, i emërtojmë ato si admitësore, si ilegale. Pra, shumë thjesht, gjithë duhet të drejtohet strukturave të organizuara armiqësore të Serbisë në veri. Janë atje, e mbajnë rendin, nuk lejojnë institucion të Republikës Kosovës, e ndalojnë edhe uleksin edhe këforin, pra shumë thjesht, janë përgjegjëse.
Debatet kanë vazhduar më pas, kur kryeministri Thaçi, i cili sot ishte mjaft i disponuar që të replikonte, tha se kjo opozitë po kërkon ndërhyrjen me forcë në veri, çka sipas tij do të kishte pasoja të rënda politike dhe sigurie për vendin.
Nuk mund t'i kuptoj dhe arsyetoj dhe nuk pajtohem dot me thirrjet e shkëputura të ndonjë deputeti për përdorimin e forcës. Secili prej jush do të mund të kishte ide se çka do të mund të ndodhte në rast se do të autorizonim përdorimin e forcës në veri të vendit ashtu siç kërkohet nga disa deputet me deklaratat elektorale.
Mirë po, ndaj kësaj deklarate kanë reaguar partitë opozitare. Ardian Gjini, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha se kryeministri ka harruar se kush ka kërkuar ndërhyrje, duke i rikujtuar se ishte zëvendësi i tij Hajreddin Kuçi, ai i cili kishte paralajmëruar një ndërhyrje me forcë në veri.
Po më duket se këta të qeverisë prej kryeministrit dhe poshtë po harrojnë çka po flasin, po harrojnë çka po bojnë, edhe atëherë po ju duket që këtë tjerë janë armiq. Zëvendësi i tij ka thirrë për me dërguar trupat në veri, jo deputet të opozitës, ai vetë ka thirrë, aty duhet me i thonë çka e ka bën ai në vetë, ai në tokë bukës. Çështja tjetër është se po më duket që i paska djeg fort diet që jemi dalë, se u ka fol karrigave murr fjalën edhe herë sot, po më duket që po degradon edhe nuk ka met bash asnjë fakt krahasie me met edhe me ngu kat flet.
Sidoqoftë, debati është përmbyll pa ndonjë përfundim për të vazhduar me pikat e rregullta në shqyrtim. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kfori nuk është i mandatuar të zbatoj çfarë do procedurash apo punësh policore dhe doganore. Kështu kanë thënë përfaqësues të misionit të NATO-s në Kosovë, duke komentuar kritikat e zyrtarëve të qeverisë për moskryerjen e detyrave në parandalimin e hyrjes pa leje zyrtare të politikanëve serb në veri të Mitrovicës. Ndërkaq nga Euleksi kanë theksuar se janë përgjegjës për kontrollin e kalimit të personave vetëm përmes pikave kufitare 1 dhe 31. Holësit e tjera i sjell Edona Peci.
Vlerësimet në vënjen apo mos vënjen e lejes për hyrjen e zyrtarëve të Serbisë në territorin e Kosovës, bazuar në mandatin e misionit, bën vetëm për kalimin përmes pikave kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës, thanë përfaqësues të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit. Ata rithekësuan se një kërkesë për vizitë zyrtare duhet të bëhet në zyren e përfaqësuesit special të BE-s në Prishtinë për të proceduar më pas në EULEX. Zëdhënësi i EULEX-it, Blerim Kresniqi, tha se parandalimi i hyrjes së kujtdo nga Serbia përmes rrugëve alternative në veri nuk hyn në kuadër të detyrave të misionit evropian.
Sa i përket rrugëve anësore që nuk janë pikalime zyrtare, ne nuk kemi persona që do thotë që merren me këto kalime jo zyrtare.
Komenti i tij vjen pas qëndrimit në veri të Kosovës të ish-kryeministrit serb Vojislav Koštunica, vizitë që pasoi me akuzat për moskryerjen e detyrave drejtuar KFOR-it dhe misionit evropian për sundimin e ligjit nga përfaqësuesit e qeverisë, të cilët thanë se këta të fundit e kanë fuqinë dhe mandatin për parandalimin e vizitave të tilla. Në kuadër të fushatës elektorale për zgjedhjet serbe të 6 majit në veri të Mitrovicës kishin qëndruar pa leje zyrtare edhe kreret e Partisë Përparimtare Serbe. Një ditë më parë, përfaqësues të qeverisë së Kosovës thanë se mbyllja të gjitha rrugëve alternative të vijës së gjelbër të kufirit ndërmjet Kosovës e Serbisë është obligim i KFOR-it. Mirpo në misionin e NATO-s në vend thanë se nuk janë në dieni rreth ndonjë kërkese të institucioneve vendore për bllokimin e rrugëve alternative në veri të Mitrovicës. Zëdhënësi i KFOR-it Uwe Novicki i tha Radios Evropa e Lirë se KFOR-i nuk kryen procedura policore apo doganore.
KFOR is monitoring the entire administrative boundary line, that is correct, but it is not mandated. I mean,
KFOR-i po e monitoron në tërsi vijën administrative kufitare. Kjo është sakt, por KFOR-i nuk është i mandatuar të zbatojë çfarëdo procedurash apo punësh policore e doganore. Roli ynë është të përqendrohemi në sigurimin e një ambienti të qetë e të sigurt në tërë Kosovën, u shpreh ai. Ekzistimi i një ambienti të sigurt në veri të Kosovës është vënë në pikpyetje pas incidenteve të fundit në atë pjesë të vendit, si pasojë të cilave vdiq një shqiptar, ndërsa u plagosën disa persona të tjerë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshojmë tani temën e informacioneve. Ligji i punës në Kosovë, i cili ka hyrë në fuqi në fillim të vitit 2011, nuk ka gjetur zbatim të duhur në sektorin privat. Disa nga arsyet thuhet të jenë pushimet e gjata vjetore dhe mjekësore. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Pushimet e gjata mjekësore, pushimi Leonis, ditë shumë të pushim gjatë festave, cilësohen të jenë vetëm disa nga arsyet kryesore që punëdhënësit nuk arrin të zbatojnë ligjin e punës. Kryetari Aleancës Kosovarit të Biznesit, Agim Shahini, thotë se ky ligj po i ngarkon punëdhënësit. Megjithatë, edhe përkundër të gjitha këtyre, Shahini thekson se rreth 60% e bizneseve në Kosovë po e respektojnë këtë ligj.
Po i përmeni 3-4 arsye të cilat bizneset përgjigjen. Për shkak se nuk respektojnë gjë Kosovën, për shkak se pushimet mjekësore janë ngarkesë, për shkak se festat dhe orari punës është një ngarkesë tjetër, dhe pushimi i Leonis është një ngarkesë që prap e diskriminon femnën.
Kritik për mos zbatimin e punës vazhdimisht janë shprehur edhe përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, mekanizëm ky i cili i mbron të drejtat e punëtorëve. Kryetari i BSPK-s Haxhi Arifi ka thënë se ligji i punës nuk po gjen zbatim në Kosovë dhe se punëtorëve kosovar po ju shkelën të drejtat.
Ligji prej që është dalë, na si BSPK nuk jemi të kënaqur asfar në implementimin e tij.
Hulumtimi rreth zbatimit të ligjit të punës ka bërë edhe Instituti për Studime të Avancuara. Jeton Mehmeti nga ky institut, thotë se ligji i punës nuk është respektuar nga kompanitë private, pasi që institucionet publike qëndrojnë mjaft mirë në respektimin e këtij ligji.
Një nga pika ku është shkelur e drejta punëtorit ka bërë me pushimin e leonisë dhe kjo për faktin se kompanitë e vogla janë shprehur se nuk kanë kapacitete financiare të paguajnë pushimin e leonisë punëtorëve të tyre. Një shkelje e tjetër tek bizneset private është vërtetuar tek orari i punës, ku punëtorët vazhdojnë të punojnë me orar të stërgjatë, pra mbi 40 orë në javë, dhe gjithsesi puna mbi 40 orë në javë paraqet shkelje të ligjit të punës dhe përket ligji ka paraqarë gjoba për punëdhënësit që shkojnë deri në masën prej 5000 eurosh.
Ligji i punës, i cili rregullon raportet mes punëdhënësit dhe punëmarrësit, edhe sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahinit, nuk është promovuar në nivel të duhur tek bizneset, dhe si të tilla, këto biznese janë shumë pak të informuara për këtë ligj. Ai thekson se në bazë një analize që kanë bërë, deri më tani inspeksioni i punës nuk ka gjobitur asnjë përfaqësues të biznesit që janë anëtar të Aleancës Kosovare të Biznesit. Deri më tani, thot Shahini, këto biznese kanë marrë vetëm vërejtje me shkrim.
Edhe pse se ky ligj nuk është i përkryer, megjithatë është një ligj që disiplinon marrëdhëniet mes punëdhënësit dhe punëmarrësit, krijon avantazha por edhe obligime. Prandaj ligji punës duhet të jetë edhe më shumë i promovuar nga gjitha institucionet, një që bizneset më zvinë ndesh me këtë ligj.
Së fundi, Komisioni Parlamentar për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenje Sociale ka filluar monitorimin e zbatimit të ligjit të punës. Antarët e këtij komisioni nga fillimi i këtij muaji deri në muajin qershor do të zhvillojnë takime me sindikata por edhe punëtorë në terren për të marrë informata rreth shkallës së zbatimit të këtij ligji. Ndryshe, ligji i punës në Kosovë ka hyrë në fuqi në janar të vitit 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sektori i bujqësisë në Kosovë konsiderohet si një ndër fushat që mund të gjenerojë vende të reja pune e rrjedhimisht edhe zhvillim të ekonomisë kosovare. Por kamatat e larta të kredive për këtë sektor nga bankat komerciale në Kosovë thuhet se pengojnë zhvillimin e tij. Kronike Nadia Ahmetit.
Normat e larta të interesit për kredi në sektorin e bujqësisë kanë bërë që kjo fushë të mbetet me pazhvilluar në ekonominë kosovare, edhe pse autoritetet kompetente janë fokusuar në zhvillimin e bujqësisë si sektor prioritar i zhvillimit të vendit. Sipas disa hulumtimeve të bërën nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP, kamatat e kredive për sektorin e bujqësisë sillen nga 15 deri në 24%, varësisht nga bankat komerciale dhe shuma e kredisë. Rudina Heroin nga ky institut thotë se këto norma janë më të larta nëse krahason me lloje tjera të kredive.
Se jo të gjitha bankat japin kredi, domethënë për bujqësi, kjo për arsye se ata këtë lloj kredi se shohin si më të rrezikshme, dhe e dyta domethënë normat e larta automatikisht kërkojnë sigurime të mëdha, kërkojnë hipotekë më shumë. Gjitha këto domethënë në një farë forme e ngarantojnë për mos më thën e pamundsojnë dëshimin e kredive. Mendoj se këto definitivisht ndikojnë atë që sektori bujqësisë mos jetë kaq i zhvilluar.
Edhe zyrtarët e bankave komerciale në Kosovë pranojnë se kamatat e kredive për sektorin e bujqësisë arrin deri në 21%, por kjo nuk ndikon në uljen e interesimit të klientëve në marrjen e këtyre kredive. Iliriana Tahira, zyrtare për marrëdhënie me publikun në Raiffeisen Bank në Kosovë, thotë se kamata kredive është më lartë për shkak të rrezikut që karakterizon këtë sektor.
Nëse marim në përgjësi për kredit në shuma për mbi 10.000 euro, norma interesit është dikon rreth 13%. Mirpo, norma e kredis për shuma deri në 5.000 euro është 21%. Kjo norm caktohet për shkak se vlerësohet që rreziku për këtë shumë kredive dhe për këtë lloj kredive është i lartë.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës ndërkaq pohojnë se kredite lëshuara nga të gjitha bankat për sektorin e bujqësisë përfaqësojnë pjesën më të vogël të kredive të përgjithshme. Adil Behramaj nga Ministria e Bujqësisë, Pultarisë dhe Zhvillimit Rural thekson se vitin e kaluar vetëm 3.6% ka qenë pjesëmarrja kredive për fushën e bujqësisë, për shkak se normat e interesit për këtë sektor sipas tij kanë arritur në 25%. Kjo normë, thot Behramaj, po dekurajon fermerët kosovar për të aplikuar për kredi.
Nëse bankat vazhdojnë të praktikojnë kriteret rrepta si deri me tani dhe normat të tilla klarta të interesit, e cila në vitin e kaluar ka arritur edhe deri në 25%, atëherë kjo pjesëmarrje do të jetë më e vogël këtë vit.
Ndryshe, Kosova ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 10.887 kilometra katror. Nga kjo sipërfaqe tokë bujqësore llogariten 577.000 hektar, edhe pse kjo sipërfaqe tokës së punuar nga ekspertë bujqësisë vlerësohet mjaft e ulët që llogaritet të jetë 0.15 hektar për kokë banore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Pasojnë tani zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare. Qarqe të caktuara po punojnë për destabilizimin jo vetëm të Maqedonisë, por edhe të rajonit në përgjithësi, kanë vlerësuar sot në Shkup presidentët e Maqedonisë dhe Shqipërisë, Gjorgje Ivanov dhe Bamir Topi. Sipas tyre, vrasja e 5 maqedonasve duhet të zbulohet sa më parë. Për holësit e tjera, nga Shkupi kemi raportin e korespondentit ton, Isuf Kadriu.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov dhe i Shqipërisë Bamir Topi kanë bërë thirrje në Shkup për ruajtjen e bashkëjetesës ndëretnike dhe shmangjen e provokimeve të qendrave të caktuara që sipas tyre synojnë në destabilizimin jo vetëm të Maqedonisë, por dhe të rajonit në përgjithësi. Ivanov dhe Topi këto komente i bën duke dhënë vlerësime për vrasjen e 5 qytetarëve Maqedonas më 12 prill në afërsi të fshatit Smilkov të Shkupit. Është mëse e qartë se dikush që nuk është i interesuar që rajonit të përparoj dhe të përmirësohet të gjendja në çdo plan. Pra presim që institucionet të bëjnë punën e tyre, pasi është në interesin e të gjithëve që ky rast të zbardhet sa më shpejt që të jetë e mundur, pasi ata që e kanë bërë këtë vepër mizore mund këtë ta bëjnë edhe në ndonjë vend tjetër, deklaroi presidenti Ivanov, ndërsa presidenti Topi tha se çdo paragjykim mbi këtë rast do të dëmtonte harmoninë ndërtnike në Maqedoni e që do të kishte pasojë edhe ndaj pjesëve tjera të rajonit.
Çdo refleks nacionalist apo ultranacionalist vajtë më shumë dhe një klim paragjykuese do të ishte shumë e dëmshme për harmoninë midis qytetarëve shqiptarë të Maqedonas dhe harmoninë në rajon.
Deklaroi presidenti Topi duke i vlerësuar si shumë të mirë raportet mes së dy vendeve, ndërsa premtoi përkushtimin e plotë të Shqipërisë për të ndihmuar procesin e antarësimit të Maqedonisë në NATO. Presidenti Topi tha se një rol shumë të rëndësishëm në ruajtjen e paqes në Maqedoni mund të luajnë edhe media, duke izoluar interpretimet e qëllimshme që bëhen mbi incidentin, ndërsa ka veçuar ato që vijnë nga Serbia.
Dhe jep një mesazh harmonie të një bashkëtese në një mjedis të përbashkët, ku interesi i vendit në projeksion në Euroatlantik të jetë interes çdo qytetari. Dhe të izolonin të gjitha ato interpretime dashakeqe që bëhen me backgroundin nacionalist. Një pjesë e cilave vjen natyrisht nga Serbia. Pra gjërat duhet të skanohen, duhet të trajtohen në mënyrë shumë realiste.
Tha presidenti Topi, i cili për zhvillimet në Maqedoni në kontekst të vrasjes së pesfisht, ka biseduar edhe me drejtuesit e tjerë të lartë shtetëror, kryeministri Nikola Gruevski, kryeparlamentarin Trajko Veljanovski dhe liderët e partive politike shqiptare. Ndryshe për vrasjen e 5 maqedonasve, sot është diskutuar edhe në kuvendin e Maqedonisë, ku ministria e punëve të brendshme Gordana Jankulovska, në pyetjen e deputetëve të opozitës, tha se ekipet e specializuara të policisë po punojnë intensivisht për zbardhjen e rastit, por vlerësimet e saj janë kundërshtuar nga ana e opozitës, duke akuzuar atë për paaftësinë në përballje me krimin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Shtëpia e Bardh ka urdhëruar hetim të plot mbi skandalin e prostitucionit në të cilin janë të përfshirë 11 agent të shërbimit të fshehtë. Skandali ka alarmuar antarët e Kongresit dhe të Senatit, të cilët kanë thënë se veprimi ka kompromituar sigurinë kombëtare. Albana Isufi sjell kronikën në shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Tre nga 11 agentët e shërbimit të fshehtë të Shteteve të Bashkuara që janë përfshirë në skandalin e prostitucionit gjatë vizitës së presidentit amerikan Barack Obama në Kolumbi do të largohen nga forca e sigurisë. Ndihmës drejtori i shërbimit të fshehtë Paul Morrissey tha se një nga personat po pensionohet, tjetri do të jap dorëheqjen dhe i treti do të shkarkohet. Asnjë nga agentët nuk është identifikuar dhe tetë të tjerët mbesin të liruar nga detyra deri në hetimet e mëtejme. 11 antar të shërbimit të fshehtë të Obama duhet se janë shoqëruar me rreth 20 prostituta në një hotel në Kartagjen të Kolumbis, derisa po përgatisnin vizitën e Obamas në samitin e Amerikave. Të paktën 10 pjesëtar të ushtrisë po hetohen në lidhje me incidentin. Obama ka urdhëruar një hetim të plot për skandalin dhe zyrtarët amerikanë në Kartagjen po përpiqen të intervistojnë femrat në lidhje me incidentin.
If it turns out that some of the allegations that have been made in the press.
Nëse del se disa nga pretendimet që janë bërë në shtyp konfirmohet, atëherë natyrisht se do të zemrohem, ka thënë Obama. Mediat amerikane kanë cituar dëshmitarët të kënë thënë se agentët ishin ndehur rënd dhe merrnin pjesë në një klub striptizi. Raportohet se në ndej mund të jetë përdorur edhe kokaina. Raportet e tjera thonë se agentët ju kanë folur femrave në lidhje me punën e tyre në mbrojtjen e presidentit. Reagimet në Shtetet e Bashkuara kanë qenë të shpejta me opinionin e liderëve që kanë thënë se në rastin më të mirë incidenti turpëron shumë vendin, ndërsa në atë më të keqin, ekziston rrezik potencial që ndonjë nga gratë të keqen e përfshin nga ana e armiqve të SBA-s. Kreu i shtatë madhurisë ushtrisë amerikane, generali Martin Dempsey, ka shprehur zhgënjimin e tij.
We let the boss down because nobody's talking about.
Ne e vum shefin poshtë sepse askush nuk po flet se çka ndodhi në Kolumbi përveç këtij incidenti, tha Dempsey. Antarët e Kongresit, të alarmuar nga sjellja skandaloze e agentëve, oficer elitar të trajnuar për të paraparë dhe për të eliminuar bërë çdo kërcënim për presidentin amerikan brenda dhe jashtë vendit, janë zotuar se do të mbajë një seancë dëgjimore për incidentin që ka komprometuar sigurinë kombëtare. Senatorja Susan Collins, që kryeson Komitetin e Senatit për Sigurinë Kombëtare dhe Çështjet Qeveritare, ka pyetur se kush janë ato gra, a mund të jenë anëtarë të ndonjë grupi që është armiqësor ndaj Shteteve të Bashkuara, a kanë mundur të fusin çimka, të çaktivizojnë armët apo në ndonjë formë të rrezikojnë sigurinë e presidentit të shtetit tonë. Përfaqësuesi Peter King, që drejton Komitetin e Kongresit për Sigurinë Kombëtare, tha se të huajt kur nuk është dashur të sillen në zonën e sigurt, duke aluduar në hotelin Karibe ku qëndronin agentët, personeli ushtarak dhe një personal i planifikimit i shtëpisë së bardhë. Rreziku është se agentët e shërbimit të fshehtë, duke përdorur prostitutat në një shtet si Kolumbia, e kanë ekspozuar veten para rreziqeve dhe shantazheve. Po ashtu ju i keni narkoterroristët në Kolumbi që mund t'i përdorin prostitutat për të hyrë në zonën e sigurisë së presidentit, që të zbulojnë se çfarë po bën shërbimi i fshehtë. Kjo komprometon shërbimin e fshehtë dhe mund ta rrezikojë dhe presidentin, ka thënë King.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Hetimet për helmimin e 120 nxënësve afgane dhe mësuesve të tyre nuk kanë dhënë ende rezultate. Zyrtarët dyshojnë fuqishëm tek talibanët. Incidenti shihet edhe si një dyshim më tepër për vazhdimin e shkollimit të vajzave në vend pas largimit të trupave të huaja. Kronikën në vazhdime ka përgatitur Ron Sinovic. Zyrtarët në provincën Takhar të Afganistanit mendojnë se talibanët janë përgjegjës për helmimin e dyshuar të 120 nxënësve dhe mësuesve të tyre. Incidenti së martës ka përhapur shqetësime në lidhje me sigurinë e vajzave afgane që bëjnë përpjekje të arsimohen në kohën kur forcat e huaja përgatiten të lënë vendin në fund të vitit 2014. Mbrojtësit të drejtave të njeriut thonë se komuniteti ndërkombëtar duhet të sigurojë se arsimimi i vajzave nuk do të rrezikohet kur përgjegjësitë e sigurisë të kalojnë te forcat vendore, ose si pasojë ndonjë marrëveshje politike ndërmjet qeverisë së presidentit afgan Hamid Karzai dhe kryengritësve. Hafizullah Safi, kreu i departamentit shëndetësor të provincës Takhar, thot se hetuesit dyshojnë fuqishëm se rezervuari i furnizimit me ujë të shkollës për vajza në qarku në Rostak është helmuar nga një militant taliban. Gjendja e tyre shëndetësore tani është e mirë, megjithatë vazhdojnë të tregojnë shenja lodhjeje dhe marramendjeje. Rezultatet e hetimeve tona nuk janë ende gati. Nuk është konfirmuar nëse ato janë helmuar vërtet, apo janë ndikuar nga histeria pasi kanë parë, siç kanë thënë vetë ato, një burr pranë rezervuarit, thot Safi. Talibanët nuk e kanë marrë përgjegjësinë për incidentin. Zëdhënësi guvernatorit të provincës, Fajzullah Tavhidi, thot se konfirmimi i helmimit do të vërtetonte dyshimet e hetuesve për përfshirje të talibanëve, pasi këta të fundit kundërshtojnë shkollimin e vajzave. Nëse vërtetohet se uji është helmuar ose janë hedhur materje në të për të dëmtuar shëndetin e vajzave, është e qartë se një gjë e tillë është bërë nga armiqtë e Afganistanit, nga ata që nuk duan që fëmijët e vendit të vazhdojnë studimet, thot Tavhidi. Kur kishte pushtetin në Kabul nga vitin 1996 deri më 2001, regjimi taliban kishte ndaluar shkollimin e vajzave. Që atëherë luftëtarët taliban kanë vazhduar të kenë në shënjestër shkollat e vajzave në zonat që kontrollojnë, duke përdorur raketat dhe mortajat për t'i sulmuar, pastaj zjarrin helmin e madje edhe duke hedhur acid në fytyrat e vajzave të reja. Zyrtarët e Ministrisë Afgane të Arsimit kanë konfirmuar të paktën 17 sulme me gaz helmues në shkollat e vajzave në Afganistan gjatë vitit 2010, përfshirë 6 sulme të tilla në Kabul, të cilat mendohet se janë kryer nga talibanët apo simpatizantët e tyre. Parambylljes kujtojmë edhe njëherë disa nga titujt e këtij edicioni. Veriu bëhet sërish shkak i akuzave ndërmjet pozitës dhe opozitës në kuvendin e Kosovës. Bashkimi Evropian kritikon kosovarët për mungesë të përparimit në reformën zgjedhore. Qarqe të caktuara punojnë për destabilizimin e rajonit, është thënë sot në takimin Topi Ivanov. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites. Ne juftojmë që për informacionet më të reja dhe aktualitetet të ndryshme të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Posa aktualitetit politik, aty do të gjeni të rejat e fundit nga ekonomia, shëndetësia dhe fushat të tjera. Takimi në radhës është në orën 21, deri atëherë miru dëgjofshim.